A tím hostem je módní návrhářka Klára Nademlínská. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Vy aktuálně navrhujete kostýmy do Stardance, tak jak vám je po včerejšku?
No přiznám se, že trošku byla nervozita, protože mám zkušenosti z rychlopřevleky na módních přehlídkách, ale rychlopřevleky v přímém přenosu jsou přece jenom o něco větší nervy, ale všechno to dopadlo dobře.
Myslím, že Anička Polívková měla největší strach, že to nestihne.
Tak oni vlastně ty celebrity měli dost času na to převlečení, ale rychlopřevleky byly vlastně u profesionálních tanečníků, kteří tančili úvodní číslo a pak se museli rychle převléknout, aby mohli nastoupit do těch dvojic. Takže tam byly vlastně dva fraky, což je dost náročné oblékání, no a ty čtyři tanečnice, aby se vysoukaly z té druhé kůže a nacpaly se zase do těch druhých šatů, ale zvládlo se to.
Jaké to bylo rozhodování přijmout tuhle nabídku?
Asi ze začátku mě zarazilo to časové vytížení, protože vlastně sama dělám svoje kolekce a mám obchod, takže to musí všechno fungovat, celá ta firma. Ale z druhé strany mě to přišlo hrozně zajímavé, protože ten taneční svět je zase úplně o něčem jiném a můžu se v něm jakoby vyřádit.
Tak právě o tom, jak se vyřádila a ještě vyřádí Klára Nademlínská, se budeme bavit po písničce. Módní návrhářka, která navrhuje kostýmy do Stardance, Klára Nademlínská, je naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu a vy se jí můžete ptát a můžete jí posílat otázky buď na Facebook nebo na radiožurnál.cz. Kolik těch kostýmů vlastně máte ještě před sebou, protože se to tvoří vlastně v průběhu celé té soutěže. Kolik jich je a kolik jich je před vámi?
Tak ono na všechny ty díly je to zhruba okolo nějakých 80 outfitů, protože vlastně na každý ten večer se tvoří nové kostýmy a samozřejmě nikdy nevíme dopředu, až ty páry začnou odpadávat, na koho se to bude šít.
Hodně tanečníci při zkouškách hubnou. Bylo to i tady při té řadě taneční soutěže. Jak se to potom řeší? Jak to potom musíte pozašívat? A jde to vždycky?
Ano, ano, hubnou a naštěstí teda nejvíc zhubly za to září nebo od srpna, kdy začaly trénovat, takže tam myslím, že ty nejvíc kila šly dolů a takže naštěstí teď, když se šily kostýmy, tak už takové dramatické hubnutí nebylo, ale šly tam někteří třeba až o 10 kilo dolů.
Řekněte mi, jak moc je důležité pro vás, jako pro módní návrhářku, pracovat i s hudbou, na kterou tanečníci budou tančit. Jestli je to věc, kterou jste si vyžádala, nebo je to běžné a rozhodovala jste se potom podle toho, jak by ty šaty měly vypadat. Jestli jste si zavřela oči a zasněla se při té hudbě a říkala si, tohle by bylo to ono, co bych chtěla já sama vidět na parketě.
No je to tak, ta hudba byla asi možná nejvíc rozhodující pro ten kostým nebo pro ty šaty, když jsem to dělala. A druhá důležitá věc tak vlastně bylo, jak ten pár má působit, co jsem z nich cítila, jaká je mezi nimi souhra nebo jak na mě působili. A samozřejmě i to, že jsem si s nima povídala, co mají rádi, nemají rádi a v čem se cítí dobře. A samozřejmě ten taneční oblek je hodně na tělo, strečový, pruží, je to opravdu, jsou v tom jakoby dost utažení, že můžeme říct, že skoro až jakoby malé jsou jim ty šaty, aby vlastně se cítili dobře a ono i to oblečení pomáhá udržet tu polohu nebo to držení těla, jaké mají při tom tanci mít, takže to všechno hrálo roli v tom vlastně navrhování potom.
Jak vás inspirovali oni sami? Byl někdo tak striktní, že řekl, tohle si na sebe nevezmu, nebo tuhle barevnou kombinaci, to na mě ani neskoušejte?
Musím říct, že jsem se s tím nesetkala, že jsem měla pocit, že jsme si tak nějak padli do noty a zatím si nikdo nestěžoval, že bych mu dala něco, co vůbec nechtěl mít.
Řekněte mi, ale podle čeho? Když jste říkala, že je důležité, abyste s těmi lidmi mluvila, tak obecně, když vytváříte nějaké kolekce, modely, tak na co přitom myslíte? Na co kladete ten největší důraz? Krom toho, aby samozřejmě to bylo pohodlné a líbilo se to a zaujalo to, ale nakolik tam stělesňujete třeba i sebe samo?
Tak je to určitě nějaká moje představa, jak jste říkala, že při té hudbě člověk tak zavře oči a představí si, co by tam asi chtěl vidět, jak by se ty šaty měly hýbat. Ale pro mě je vždycky důležité i to, jak se ten člověk cítí a jak ho vnímám já a je to nějaký můj vnitřní pocit, kdy se vlastně snažím naladit na toho člověka a spíš je to taková kombinace jakoby toho, co si představuju já a toho, v čem by se on cítil dobře, protože tady na tom parketě přece jenom jsou oni, ti hlavní, kteří vlastně tam potom musí tančit a cítit se v tom dobře. A pro spoustu z nich ten tanec není vlastně přirozená věc, takže jsem se snažila, aby to oblečení je neomezovalo, aby vlastně jim to spíš pomohlo, než aby je to znervozňovalo.
A vy sama tančíte?
Ne, já jsem taneční ani nedochodila.
Nechcete si to opakovat?
Tanec miluju a dovedu se občas někde odvázat na parketě, ale asi do tohohle bych se nepustila.
Vy jste říkala, že tenhle taneční svět je pro módu a pro módní návrháře specifickým světem módy. Tak co všechno vlastně jste si musela nastudovat? Jak je důležité držet v rukou ty látky a vyzkoušet si, jak se budou při tom tanci chovat? Takové to šustění těch šatů, to francouzské frufru.
Tady naštěstí jsem měla tým lidí, kdy vlastně ty šaty šije firma, která už šije několikátý díl pro Stardance a vlastně oblíká i profesionální tanečníky, takže to mě strašně pomohlo, že vlastně tu technologii, jakoby oni ví, kde je potřeba to přitáhnout, protože tam je spoustu pro ženy skrytých ramínek, gumiček, které ty šaty dotahují, přitahují, pro chlapy zase třeba v těch fracích, tak tam jsou různě propnuté knoflíky skrz sako, kalhoty, vestičku, kdy vlastně to všechno musí držet pohromadě. Takže tu technologii, to mě vlastně pomohly hodně, ale samozřejmě musela jsem zapadnout do toho tanečního světa.
No a právě o té další práci, která se vším souvisí, ať už tedy, co se týká tanečních kostýmů, ale i kostýmů a šatů, které bychom měli mít, když začíná plesová sezóna, tak o tom se budeme bavit dál s Klárou Nademlínskou, módní návrhářkou, která zůstává i vaším hostem, tak se jí ptejte. Modní návrhářka Klára Nademlínská, která je hostem dnešního víkendového vysílání radiožurnálu. Budeme se bavit také o plesové sezóně. Tak letos, co bychom měli mít, když si budeme chtít vyrazit s partnerem na ples?
Tak ta už vlastně po několikátou sezonu můžeme šáhnout po barvách, že vlastně nemusíme mít jenom klasické černé šaty. Jak červenou, tak nějaké odstíny zelené, od světle zelených až po takové ty smaragdově zelené, temné tóny, nebo petroliovo-modré. A samozřejmě ty šaty spíš by měly lichotit té ženě a ona by se v nich měla cítit dobře, než jenom dát na módní trend, co by měla mít na sobě.
Když se podíváme na soutěžní kostýmy a šaty, tak ty jsou velmi zdobné, všechno se to třpití. Jak přistupovat k těmto ozdobám a doplňkům, řekněme, na takovém tom normálním běžném plese?
No, já bych to umírnila na to normální v uvozovkách plesové nošení, kdy samozřejmě na tom parketě se snese mnohem víc a ten taneční svět je to vlastně show, takže tam naopak jakoby člověk může přidávat a může jakoby přehánět. Naopak na ty plesy bych byla střízlivější, kdy samozřejmě nebráním se třpitivým věcem, ale někdy méně znamená více.
Existuje vůbec v dnešní době módní diktát, který se týká právě čistě plesů a plesové sezóny?
Já myslím, že takové ty diktáty vymizely, že bychom měli mít jenom široké nebo úzké sukně, že naopak spíš návrháři nebo značky, tak každý se odlišuje právě v tom střihu těch šatů a tvaru a je potom vlastně na těch ženách, co jim bude sedět víc a k čemu se přikloní. Možná bych řekla jenom, že se vrátili nebo vrací se už asi druhou sezonu korzetově střihané šaty, vlastně šaty bez ramínek, ať už teda s úzkou sukní nebo s nějakou bohatší kolovou. Ale jinak si myslím, že nějaký vyloženě diktát není.
Co muži, co ti si mohou dovolit třeba i za barevné kráce? Jestli jste třeba i vy si vyzkoušela nějaké takové výraznější do Stardance?
A já se přiznám, že jsem se držela jakoby klasiky pro Stardance, protože třeba pro ty standardní tance tak je předepsaný frak. A tak jsem to nechtěla měnit a vlastně samotnou mě překvapilo, když toho chlapa oblečete do fraku, tak je vlastně úplně jedno, jestli je malý nebo velký. Ale všem ten frak vlastně strašně pomohl a ten chlap vypadá opravdu jako chlap, takže i pak pro tu latinu jsem se spíš držela jakoby klasických košil v tmavších barvách, anebo naopak potom nějakých světle šedých nebo světle béžových, ale chtěla jsem jakoby zachovat tu čistou klasiku, aby prostě chlap byl za chlapa.
Takže jste se nedržela čistě, řekněme, toho tanečního světa, ale dovolila jste si tam i takové ty civilnější prvky, civilnější kombinace. Můžu tohle použít i pro, řekněme, tu zase v úvozovkách naší normální plesovou sezónu. Nakolik je ještě únosné právě mít částečně civilní oblečení?
Hodila jsem je víc do civilu, ty chlapy, než třeba ten taneční svět je, protože tam opravdu mají třeba muži hodně přiléhavé, strečové nebo i krajkové kamínky zdobené košile, ale zase ty osobnosti, co jsou vlastně netanečníci, tak rvát je jakoby do tanečního oblečení, v čem by se oni necítili, tak to jsem právě chtěla zamezit, že je budeme cpát někam, kde se nebudou cítit. A z druhé strany, já mám radši takový ten čistší, jednodušší styl, takže jsem dala přednost tomu jakoby civilnějšímu vzhledu.
Mm-hmm. A když je, řekněme, pocit takové té nostalgie, které jsme byli svědky v těch minulých letech po minulosti, anebo byl to takový ten únik zase do té idealizované budoucnosti, tak je to podle vás důsledek čeho? Že už modní návrhář neví, čím by oslnil a sahá si tedy, řekněme, pro pomůcky do jednoho či do druhého období?
Já si myslím, že ta inspirace jak minulostí, tak budoucností tady vždycky byla a vždycky bude, že vlastně každý ten návrhář má rád něco jiného a přiklání se pocitově buď tam nebo tam, ale pak ve finále musí ty inspirace převést do té doby tady a teď. A mě vždycky moje maminka říkala, že móda je takový soudek, kdy až ho naplníme, tak ho zase vysypeme a zase plníme od dna zase zpátky a ono to tak funguje.
A v jaké fázi tedy jsme teď, tak o tom si budeme povídat s Klárou Nademlínskou dál. Modní návrhářka Klára Nademlínská, která po vystudování střední oděvní průmyslové školy v Praze pracovala 10 let jako návrhářka v Paříži. Kdyby nebyla ta Paříž, tak byste nebyla tam, co jste teď?
Je to možné. Mě ta Paříž strašně dala a byla to taková škola, kdy vlastně rovnou tady po dostudování střední školy, tak jsem se vrhla do života, protože jsem nejsem studijní typ, že bych studovala vysoké školy, ale chtěla jsem hned pracovat. A tam jsem si to prošla vlastně od začátku, od stříhání, šití, modelingu, až teda po to samotné navrhování a myslím si, že mě to hodně ovlivnilo a hodně mi to dalo.
Jaké to bylo začínat v zemi, kterou v podstatě neznáte, nikoho tam nemáte, ani dobře neumíte jazyk, kterým se tam mluví?
Já nevím, jestli bych na to měla odvahu dneska, protože jsme tam jeli s tím, že jsem neuměla vůbec francouzsky, takže jsem se domluvala takovou tou středoškolskou angličtinou, což pro mě někdy bylo trauma, protože jsem měla pocit, že se nemůžu vyjádřit tak, jak bych chtěla.
Tak jste ale, to pak nakreslila.
To nešlo úplně na začátku. A tak postupně vlastně během toho prvního roku jsem odposlouchávala ten jazyk. Já se neumím moc učit z knížky, takže mě nejvíc dalo to, že jsem vlastně žila v tom prostředí, poslouchala lidi, dívala jsem se hodně na televizi, abych viděla ty situace, co se v jaké situaci používá. A pak už to šlo nějak samo.
No a co vám dala Paříž i do toho osobního života?
Tak asi to, že vlastně člověk, když opravdu něco chce, tak se nemá bát a má to zkusit. Protože i kdyby to nedopadlo, tak nic se vám nestane. Je to váš život a vlastně vy s ním můžete naložit, jak chcete.
Řekněte mi, proč to francouzskám vždycky tak sluší?
Já bych řekla, že Francouzi všeobecně mají takové to zdravé sebevědomí, kde vlastně často neřeší to, jestli mají velká prsa nebo velký zadek, nebo jestli jsou malé nebo velké. Vlastně ty ženy se tak nějak cítí dobře ve své kůži, tak jak jsou, a dají i na tu přirozenou krásu.
Možná, že teď částečně jste odpověděla i na náš dotaz. Dotaz tedy naší posluchačky, která právě píše, že by se ráda řídila vašimi radami, ale má minimální mzdu, tak co byste jí poradila, že je z oblasti, kde tam mzda prostě vyšší nebude. A samozřejmě, že nemůže chodit nakupovat do těch drahých obchodů a nepřipadá si úplně dobře.
Tak já bych právě, vždycky ta moje rada je taková, řídit se nejvíc jakoby sám sebou, vzít si tu módu jako hru, jako inspirace. Samozřejmě ty módní časopisy jsou fajn v tom, že nás můžou inspirovat, jak bychom mohli vypadat nebo co s čím zkombinovat, ale potom bychom se měli držet opravdu toho, v čem se sami dobře cítíme, a ne za každou cenu být jenom obětí toho módního trendu. A samozřejmě ten výběr dnes už je docela široký, takže bych řekla, že i je spoustu obchodů, které nejsou tak finančně náročné. A ono, když si člověk trošku nad tím zapřemýšlí a nastaví si ten šatník tak, že ty kousky, které v něm zůstanou na delší dobu, tak do nich zainvestuje.
Co vy vždy musíte mít v šatníku, tak abyste si ráno neřekla sama sobě, nemám co na sebe? Stává se to vůbec někdy u módní návrhářky?
Já moc nepřemýšlím, nebo nejsem, takže bych se nad tím lámala hlavu. Mám samozřejmě bohužel taky zajeté svoje nějaké stereotypy toho oblečení, které občas něčím rozbourám, ale jsem kalhotový typ, takže většinou skončím buď džíny nebo nějaké z naší kolekce trošku zajímavě střižené kalhoty a měním vršky. Měním vršky potom jako
tak, jak máte náladu.
Tak, jak mám náladu a co je na programu dne.
Klára Nademlínská, třeba i o tom, jak dlouho budeme ještě nosit džíny a proč je nehodláme opustit, ať už jsme muž nebo žena, tak i o tom si budeme povídat v dalších minutách našeho víkendového radiožurnálu a dostane se pochopitelně i na vaše další otázky. Víkendový radiožurnál a jeho host, módní návrhářka Klára Nademlínská. Přicházejí další dotazy, které se vážou k tomu, že teď navrhujete kostýmy na Stardance, a paní Marie Šípková vám napsala, že děkuje za oblečení mužů, za to oblečení na latinu bez flitrů a velkých výstříhů, a píše, že naprostá modelová bomba byly kalhoty Šárky Kašpárkové a že se těší na vaše další modely a přeje hodně nápadů a štěstí v práci. U té Šárky Kašpárkové, jak vlastně ten model vznikl?
Tam to právě vzniklo schůzkou s tím tanečním párem, kdy už přišli s tím nápadem, že vlastně na písničku Michaela Jacksona by měli působit jednotně, kdy přijdou vlastně v saku a v klobouku, a že by měli být oba kalhotoví. Ale tím, že to byla rumba, kdy vlastně ty šaty jsou docela sexy, tak vlastně to dopadlo tak, že jsme udělali Šárce ty třásňové kalhoty, aby se to na ní hýbalo tak, jak jakoby v těch tanečních šatech má, a okamínkovali jsme jí hodně ten vršek a korzetový pás, aby vlastně se tam udržela i ta ženskost potom, když schodila to sako a klobouk.
Vy sama o sobě tvrdíte, že nejste extravagantní návrhářkou, ale zároveň ty vaše modely jsou, řekněme, typické právě nezvyklými kombinacemi. Ať už třeba tady v tom případě těch kalhot u Šárky Kašpárkové, ale jsou to i nezvyklé kombinace materiálů, ale třeba i barev. Jak se proměňujete, když se podíváte na svoji první kolekci a na tu práci, kterou děláte teď?
Tak určitě nějaký posun tam je, v něčem člověk jakoby zůstává stejný, nebo to, co asi je mi blízké, tak tam pořád zůstane, ale samozřejmě se to celé někam posunuje, a asi ty první modely byly možná někdy hodně jednoduché, nebo takové ty až jakoby minimalistické, ale vždycky pro mě je důležité, aby ta žena působila žensky, aby ta ženskost tam zůstala. Já nemám ráda, když se jakoby překrucuje do něčeho jiného.
Je něco typické v oblékání pro Čechy i v tom pozitivním, ale i v tom negativním smyslu?
Tak vlastně My tady trošku máme někdy takový to malý sebevědomí, že spoustu těch žen je vlastně velmi hezkých a mohlo by si dovolit mnohem víc vzhledem k tomu, jak vlastně vypadají, ale někdy se drží tak jakoby zpátky, že zůstávají v té své jakoby jistotě a klasice, ale jde vždycky o ten první pocit vyzkoušet si něco nového a když vám to úplně nesedí, tak nemá cenu se do toho tlačit, ale někdy je dobré trošku jakoby zkusit udělat krok vedle, trochu jinam a spoustu lidí potom zjistí, že vlastně to, co si mysleli, že nemůžou mít, že najednou vlastně se v tom cítí dobře.
On, řekněme, ten módní diktát a modeling je ukazován a často prezentován i s takovou tou nezdravou hubeností. Časopisy bývají i napadány, že ukazují ideál krásy, který není přirozený. A módní návrháři, často jsem to slyšela, tu jejich obranu, že to oblečení vypadá lépe na hubenějších modelkách a že odmítají navrhovat oblečení nad 42.
Tak samozřejmě ta prezentace, hlavně při focení, je lepší vlastně na těch štíhlých modelkách, protože ta fotka nebo ta, jak kamera, tak fotoaparát každému jakoby přidá nějaké to kilo. Takže potom, i když ta holka je třeba hodně štíhlá, tak na té fotce vypadá relativně jakoby v normální váze. Ale já se přiznám, že nejsem přívrženec hubených modelek na módní mola, protože když tvořím šaty pro ženy, tak vlastně ty ženy nejsou všechny ve velikosti 36 a každá chce vidět ty šaty i trošku na normální velikosti. Takže já jsem příznivec jakoby štíhlých modelek, ale ne těch vychrtlých.
A sama držíte dietu? Nebo jste
držela? Ne, já se dopřeju všechno.
Klára Nademlínská, která je stále naším hostem a bude odpovídat na další z vašich dotazů, které přicházejí. Zapomněli jsme na ty džíny, tak se k ním vrátíme. Klára Nademlínská, módní návrhářka, která dělá šaty teď pro Stardance. Tereza Šepková se vás ptá, jaké šaty se vám vůbec na ten první taneční večer dělaly nejlépe?
Já nemůžu říct, jestli se nějaké dělaly líp nebo hůř. Já jsem měla takový to prvotní nadšení, kdy vlastně jsem se do toho pustila s tou vervou, že dělám něco nového a trošku byl oříšek, jako dostat se do toho tanečního světa, aby vlastně ty šaty byly na tu show, ale z druhé strany mě to hrozně bavilo.
Zamluvili jsme tu džínovinu, ona... To je vlastně fenomén, který je součástí šatníku všech generací. Tak vyjde vůbec někdy z módy, anebo bude opravdu napříč generacemi se nosit dál a dál?
No já typuju, že nám to tady zůstane na pořád. Že to je něco tak oblíbeného a z druhé strany je to takové, jakoby vlastně už taková klasika, kterou asi nevyřadíme z toho šatníku.
Dá se móda naučit?
Určitě dá, určitě se dá naučit, co vlastně sedí té postavě tomu člověku a já vždycky říkám, no, jako módou se inspirovat, ale držet se sám sebe.
Jak tedy bychom se měli oblékat teď na podzim, na zimu?
Tak ten podzim, zima je vždycky trošku tmavší než to jaro, léto, ale z druhé strany můžeme tam to oživit i těma sytějšíma barvama, které vlastně zůstávají už několikátou sezonu, kde jsou to také ty různé odstíny zelené, křiklavě červené, růžové odstíny, až po ty jemné béžové a pudrové tóny. A tuhletu zimu bych řekla, že asi hodně aktuální zůstává třeba i ten různý zvířecí potisk nebo kombinace s krajkou a kožešiny.
Máte to ráda?
Zvířecí potisky, když jsou dobře udělané a nepůsobí vulgárně, tak ano.
Dá se říct, že móda je odrazem stavu dané společnosti?
Můžeme to taky tak říct, protože určitě to odráží nějakým způsobem, jak se ta společnost vyvíjí, nebo jak je naladěná a ono vlastně, i když se podíváme do té historie, tak třeba vlastně okolo, nebo po druhé světové válce, tak se přešívaly vlastně uniformy na normální nošení a ta móda, ta poválečná byla taková hodně jednoduchá. Pak přišel vlastně Dior s takovým tím přelomem, kdy vlastně začal jakoby první šít tu konfekci pro to normální nošení, takové ty kostýmy pro ženy, ty vypasovaná sáčka s těma sukněma, takže určitě ta móda odráží i to, co se děje.
Kdy vlastně začala taková ta posedlost se značkami, tak jak ji známe dnes?
Já bych řekla, že asi možná v těch 80. letech, kdy vlastně se tak jakoby víc vyprofilovaly ty jednotlivé značky a módní domy, a i vlastně ta móda zažívala obrovský světový boom. Byla to éra všech těch top modelek od Naomi přes Claudie Schiffer a vlastně opravdu ta móda byla na vrcholu.
Modní návrhářka Klára Nademlínská byla naším hostem a já vám za naše vydavatelství Radioservis věnuju MP3. Je to Mark Twain, dobrodružství Tomase Jera a Gabriel Fina.
Já moc děkuju, to je úžasný, protože se synem posloucháme v autě.
Tak si to puste třeba hned dnes.
Děkuju moc.
Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.